Genesis toko fahavalo ambin'ny folo. Ny nisehon'ny anjely telo tamin'ny Abrahama. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama teo ankazo terebintany mamre, ary nipetraka teo ambaravarany lainy izy raha nafana ny andro. Dia nanompo ny masony izy ka nijery, ary indreo nisy telo lahy nijanona teo tandrifiny. Ka nony nahita ireo izy dia niala teo ambaravarany lainy ka niazakazaka hitsena azy, dia niankohoka tamin'ny tany ka nanao hoe, "Tompo, raha mahita fity eto imasonao aho, masina ianao, aza dia mandalo ny mpanomponao. Aoka angalana rano kely ianareo hanasana ny tongotrareo, ary aoka mba hiala sasatra kely eo ampototry ny hazo ianareo, dia haka mofo kely aho ataonareo ody ambava fo, ary rehefa afaka izany dia andeha ihany ianareo, fa tonga aty amin'ny mpanomponareo ianareo." Ary hoy izy telo lahy, "Ataovy ihany araka izay nolazainao." Dia nandeha faingana Abrahama nankany anday tany amin'ny Sara ka nanao hoe, "Faingana, maka koba tsara toto intelo mifamarana, dia fetafetao ka ataovy mofo." Ary Abrahama kosa niazakazaka nankany amin'ny omby, dia naka zanak'omby tanora sady tsara ka nanolotra azy tamin'ny ankizilahy, dia lasa faingana izy hanamboatra azy. Ary Abrahama naka ronono mandry sy ronono, ary ilay zanak'omby efa namboariny. Dia narosony teo anoloana izy telo lahy, ary nijanona teo anilany teo ambanin'ny hazo izy, dia nihinana izy telo lahy. Ary hoy izy telo lahy tamin'ny Abrahama, "Aiza Sara vadinao?" Ary hoy kosa izy, "Indro ao anday izy." Ary hoy izy, "Hiverina aminao tokoa raha avy ny taona toy izao, ary indro hanana zazalahy Sara vadinao." Ary Sara nandre izany teo ambaravaran'ilay izay teo ivohon'ilay nteny. Ary Abrahama sy Sara dia samy efa zoky olona ka nandroso fanterana, ary efa nitsahatra tamin'ny fomba mbehivavy Sara. Ary Sara dia niome anankampo ka nanao hoe, "Moa mbola hanana hafaliana ihany va rehefa tratrantitra toy izao, sady efa antitra koa i tompokolahy?" Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, "Nahoana no niome Sara ka nanao hoe, hiteraka tokoa va kanefa izao efa antitra izao? Fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va? Amin'ny fotoana ny andro, raha avy ny taona toy izao, dia hiverina aminao aho, ary Sara hanana zazalahy." Dia nanda Sara satria natahotra izy ka nanao hoe, "Tsy nome aho tsy akory, fa hoy ilay niteny, tsia fa niome mihitsy ianao." Ny nifonany Abrahama ho any Sodoma. Dia nitsangana ireny lehilahy ireny ka niala teo, dia nitsinjo any Sodoma. Ary Abrahama niaraka taminy hanatitra azy. Ary Jehovah nanao hoe, "Hafeniko amin'ny Abrahama va izay ataoko? Fa Abrahama ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa, ary aminy no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany, fa efa nifidy azy aho mba handidiny zanany sy ny taranany mandimby azy hitandreman'ireo ny lalàny Jehovah hanao izay marina sy mahitsy mba hitondran'i Jehovah amin'ny Abrahama izay efa nolazainy taminy. Ary hoy Jehovah, ny fitarainan'i Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa, ary ny fahotany dia mavesatra indrindra. Hidina aho ka izaho, na efa nahatanteraka izany tokoa izy araka ny fitarainany tany izay efa tonga ty amiko na tsy, ary raha tsy izany dia ho fantatro. Dia niodina niala teo ireo lehilahy ireo ka nandroso ho an'i Sodoma, fa Abrahama kosa mbola nijanona teo anatrehan'i Jehovah. Dia nanantona Abrahama ka nanao hoe, haringanao miaraka meloka va ny marina? Angamba misy olo marina 50 ao an-tanàna? Haringanao koa va ka tsy hamindranao fo ny tanàna noho ny 50 marina izay ao? Sanatri ianao raha anao toy izany ka hamono marina miaraka meloka, ka ny marina hatao tahaka ny meloka. Sanatri ianao izany. Tsy tsara marina va ny mpitsara ny tany rehetra? Ary hoy Jehovah, raha mahita 50 marina ao an-tanàna Sodoma, dia hamindrako fo ny tanàna rehetra noho ireny. Dia namaly Abrahama ka nanao hoe, indro fa efa santeny tamin'ny tompo aho nefa vovoka sy lavenina, angamba ho latsaka 50 marina? Moa haringanao va ny tanàna rehetra noho ny 5? Ary hoy izy, tsy handringana raha mahita 50 ao. Dia mbola niteny tamin'indray izy ka nanao hoe, angamba 40 no ho hita ao? Ary hoy izy, tsy mba hanao izany aho noho ny 40. Ary hoy izy, aoka ne mba tsy ho tezitra ny tompo fa mbola hiteny aho, angamba 30 no ho hita ao? Ary hoy izy, tsy mba hanao izany aho raha mahita 30 ao. Ary hoy izy, indro efa santeny tamin'ny tompo aho, angamba 20 no ho hita ao? Ary hoy izy, tsy mba handringana azy aho noho ny 20. Ary hoy izy, oka ne mba tsy ho tezitra ianao tompo, fa iteny izao indray mandeha izao ihany aho, angamba 10 no ho hita ao? Ary hoy izy, tsy mba handringana noho ny 10. Dia lasa nandeha Jehovah rehefa vita ny teny nataony tamin'ny Abrahama, ary Abrahama niverina ho any amin'ny fonenany.